У ефіры радыё Свабода. У Мінску 19-я гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў, добры вечар. Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Стуб наведае Мінску ў аўторак 7 кастрычніка. Былыя кандыдаты ў дэпутаты збіраюцца даслаць у ЦВК новыя скаргі. У Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Гэтыя ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» і «Дом літаратара».
Праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі сёння ў свеце. У Парыжы сёння адбываецца еўрапейскі саміт, прысвечаны фінансавым праблемам. У ім удзельнічаюць кіраўнікі Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Італіі і Францыі, а таксама старшыня Еўрапейскага цэнтральнага банку. Еўрапейскія лідары ўзгадняюць крокі для стабілізацыі еўрапейскай фінансавай сістэмы, у якой услед за ЗША нарастаюць крызісныя з'явы. Старшыня Еўракамісіі Жазэ Мануэль Барозу вітаў рашэнне амерыканскіх кангрэсменаў зацвердзіць урадавы антыкрызісны план. Сярод ахвяраў учорашняга тэракту ў Цхінвалі начальнік штабу расійскіх міратворчых сілаў палкоўнік Іван Петрык. Разам у выніку выбуху замінаванага аўтамабілю ля штабу міратворцаў загінулі 7 расійскіх вайскоўцаў, яшчэ 7 былі параненыя. Міністэрства абароны Расіі назвала інцыдэнт тэрарыстычным актам з мэтай парушыць высілкі для ўсталявання міру ў рэгіёне. Грузінскі бок адрынуў сваю датычнасць да выбуху і назваў яго правакацыяй, скіраванай на зрыў вываду расійскіх войскаў з Грузіі. Польшча завяршае сваю місію ў Іраку. Першапачаткова ў Іраку знаходзіліся 2,5 тысячы польскіх вайскоўцаў, затым гэта колькасць скарацілася да 900. За болей чым 5 гадоў ваеннай аперацыі ў Іраку Польшча страціла каля 20 жаўнераў. Камандуючы польскім кантынгентам у Іраку Анджэй Маліновскі паведаміў журналістам, што ўсе вайскоўцы будуць выведзеныя з краіны да канца кастрычніка. Афганскія афіцыйныя асобы паведамілі, што ў выніку рэйдаў сілаў міжнароднай кааліцыі ў розных раёнах краіны былі забіты 16 ваяўнікоў. Паводле афіцыйных дадзеных, у правінцыі Кандагар забіты адзін з лідараў талібаў, які ладзіў публічныя катаванні мясцовых жыхароў за супрацоўніцтва з урадавымі сіламі ці вайскоўцамі НАТО. Ва Ўкраіне 6 гарнякоў загінулі ў выніку аварыі на капальні «Дуванная» ў Луганскай вобласці. У забоі адбыўся выбух метану. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрась Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Дзейны старшыня Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, міністр замежных справаў Фінляндыі Аляксандр Стуб у аўторак 7 кастрычніка наведае Менск. Пра гэта нашаму радыё паведаміў сёння сустаршыня палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Анатоль Лябедзька. І ён сказаў, што разам з іншымі лідарамі апазіцыйных сілаў ўжо атрымаў запрашэнне на сустрэчу з старшынём АБСЭ. Не выключана, што Аляксандра Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Аляксандр Лукашэнка. Напередадні Цэнтральная выбарчая камісія Беларусі прызнала паўнамоцтвы ўсіх 110 дэпутатаў новага складу Палаты прадстаўнікоў. 24 скаргі цяпер ужо былых кандыдатаў у дэпутаты, якія прасілі прызнаць вынікі галасавання ў іхных акругах несапраўднымі, ЦВК разглядаць не стала. Як рэагуюць на гэта аўтары скаргаў, высвятляў Уладзімір Глот.
Фармальнай падставай для адмовы ў разглядзе скаргаў стала тое, што яны пададзеныя, так бы мовіць, праз галаву. Спачатку трэба звярнуцца ў сваю акруговую камісію, і толькі калі яна адмовіць, можна звяртацца ў цэнтральную, тлумачыць яе старшыня Лідзія Ярмошына. Валеры Рыбчынка, які балятаваўся па адзіным спісе аб'яднаных дэмакратычных сіл у Жлобінскай выбарчай акрузе, напісаў адразу дзве скаргі – у акруговую і цэнтральную камісіі. Сёння ён сказаў Свабодзе, што акруговая камісія ўжо разгледзела ягоныя документы.
Что мы могли сказать? Больше питаний задавали, конечно, мы. Отказов мы амаль не почули, поскольку не было что отказывать. Например, мы доказывали то, что был тиск отповедный на металлургическом заводе, когда людей там выгоняли на дотерміновое голосование. Показали им документы. Так само все фотоздымки, которые мы предъявили, что спечатки отрозниваются на скрине дотерміновое голосование. Так само у их документов амаль не было.
Спадар Рибченко каже, что комиссия одноголосно выказалася за то, каб отхилить ягоную скаргу.
Отказов никаких не было. Отримано нам. И наприкінці они поставили на голосование отхилить эту нашу скаргу. Одноголосно, хотя головы у всех были опущены на момент голосования. Руки подняты, головы опущены.
Виктор Хомич, який був депутатом Верховного Совета Беларуси 13-го скликання, упевнений, что перемогу у его скрали. И он подал скаргу у Гомельскую юбилейную выборчую округу, до якої приклав стоси документов. На сегодняшний день отсюль спадар Хомич никаких повідомлень не отримлював. Официально Виктора Хомича подтримали амаль 30% выборцев. И он же сказал Свободе, что реальная лишба подтримки, повод для подлика у ягоной выборчей команды, складает 10-80%. Спадар Хомич тлумачит это тем, что настрой людей за опошние год-два вельми моцно изменился.
Народ вообще сегодня уже другое, это удивительно. Действуют много факторов, но прежде всего, конечно же, ухудшение уровня жизни в целом. Цены, льготы, ложь информационная, люди начинают понимать, что что-то неправда. Потом действует еще один вопрос. Это, конечно же, отношение к человеку. Это контрактная система, которая задавила. Это хамство чиновников.
Наступное поседжение Центральной выборчей комиссии, призначенное на 14 кастрычника. Тем часом старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина поведомила, что ЦВК Беларуси подчас парламентских выборов зэканоміла 6 мільярдаў рублёў. Паводле Ярмошынай, зэканомлена каля 4 мільярдаў рублёў, якія належалі на другі тур, а ў першым туры зэканомлена прыкладна каля 2 мільярдаў рублёў. Паводле старшыні Цэнтра выбаркаму, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Беларускія выбары. Пейзаж пасля бітвы, якой не было. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў студыі «Свабоды» дырэктар Беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Юрый Дракахруст і Ян Максімюк. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
У суботу у Лидии отзначили 685 годов с дня заснования городу. Теперь лічится, что Лида почалася с замку, який был закладены великим князем Едемином у 1323 годе. Историкам и краязнаўцам удалось летась пераканать у гэтым районные улады. До недавнего часу датой узнікнення Лиды официально лічился 1380 год. Далей репортаж с Лиды Сергея Островцова.
У меня трымалася з невялікага кірмаша мясцовых дажынак. Кінуліся ў вочы машыны з мноствам мехоў з бульбай. Далей каля замку размясціўся горад майстроў. Трэба сказаць, што ім не пашанцавала, пазней пайшоў дождж і надоўга. Перад замкам мясцовыя патрыёты марылі, што да свята паставяць конную статую вялікага князя Гедеміна. Металічную статуэтку, праект помніка я ўбачыў у лісцім гісторыка-мастацтвым музеі. Туды яе перадаў старшыня райвыканкаму Андрэй Худык. Так што з коннай статуі нічога пакуль не атрымалася. А да свята праз дарогу ад замка перад уваходам у гатэль Ліда паставілі бронзавую скульптуру савецкага камандзіровачнага. Мінакі фатаграфуецца каля яго, жанчыны сядаюць пры гэтым на чамадан. Я ўзгадаў пра музей. Ён нарэшце вельмі грунтоўна адрамантаваны і сёння адчыніў свае дзверы для наведнікаў. Яго дырэктарка Ганна Драф сказала мне, што на рамонт з раённага бюджэту ўлады выдзелілі прыблізна мільярд рублёў. Правда, рамонт стягнуўся некалькі гадоў. Побач з фарным касцёлам, непадалёк ад замку, мясцовы самадзейны скульптар Рычард Груша на вялізным камені выразаў герб Ліды. На яго шчыце леў і скрыжаваныя ключы. Памятны камень паставілі з нагоды цяперашняга свята. Дарэчы, на плошчы перад публікай паказалі сцэны з блізкай мінуўшчыны. Цікава, што ў лісцім замку кароль Ягайла адзначаў свой апошні шлюб Софіі Гальшанскай. Ад яго у караля былі нарэшце дзеці і працягнулася дынастыя Ягайлавічаў. Сярод гістарычных персанажаў быў таксама кароль Жыгімонт III Ваза, які ў 16 стагоддзі надаў Лідзі магдэбургскае права. На свяце сустрэў лідскага выдаўца паэта Станіслава Судніка. Ён расказаў, што да 685-годдзя быў прэзентаваны зборнік вершаў пра Ліду. Аўтараў некалькі дзясяткаў. У горадзе таксама адбылася гістарычная канферэнцыя, якую арганізаваў гарадзенскі універсітэт. Свята на плошчы завершылася гэтак жа, як недаўна ў горадні, дзе таксама адзначаліся ўгодкі заснавання гораду. У Лідзі пасля рыцараў і прыдворных дамаў прайшло пад дажджом шэсця. Савецкія салдаты з апошняй вайны, лідскія памежнікі і авіятары, за імі працаўнікі мясакамбінату, будаўнікі ды іншыя. Людзі адразу кінуліся на аўтобусныя прыпынкі, каб не мокнуць пад дажджом і хутчэй трапіць да хаты.
Сергей Астраўцоў з Ліды, дзе сёння адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду.
У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вы пачуеце гутарку з паэткай Таццянай Сапач. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла яе кніга «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладах на ангельскую мову. У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А госцяй рубрыкі «Аўтар і твор» будзе паэтка Галіна Дубянецкая.
Дом літаратара ў нашай далейшай сённяшняй праграме. Заўтра ў свеце будзе адзначацца Дзень настаўніка. У 1994-м з ініцыятывы Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў дзень 5 кастрычніка быў аб'яўлены Усесветным днём настаўніка. Ці прэстыжна ў Беларусі быць настаўнікам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомелю.
Я думаю, что все-таки это престижная еще профессия. Учитель всегда остается учителем. Это престижно, когда ты говоришь, что я учитель. Хотелось бы, чтобы учителя получали намного больше, чем получают они сейчас. Достойный труд должен достойно оплачиваться.
Ни в каком разе, как была престижная, зарплата, которая складывает 70% от огульной зарплаты рабочего. Молодь приходит с института працавать, и она отримовывает 300 тысяч. А пронися, обуйся, оденься, заплати, вот вся престижность.
На первое место вышли другие профессии уже. Профессия учителя не очень престижная сейчас.
Заработной платой заинтересовать, чтобы было за что существовать нормально учителям, чтобы они могли спокойно делать свою работу.
Наставникам сейчас тяжко. Им надо ставить память.
Врачи, пожарные, учители — это три главные профессии у нас, на которые надо обращать внимание.
Я думаю, что нет. Наверное, потому что малооплачиваемая.
Тоже думаю, что нет. Плохие социальные условия, школы обычно старые, оборудования мало, особенно если это физика или математика там для лабораторных работ, и мало оплаты труда.
В наше время очень престижна эта профессия. Ты обучаешь детей, дети чему-то учатся от тебя, постигают науку. Через несколько лет мы станем учителями. Навыки мы передадим уже тому поколению, которое мы будем учить.
Такое время сейчас, что необходимы просто учителя для нашего будущего.
Мне кажется, сейчас профессия учителя не очень востребована у нас. Учитель работает весь день, на полторы ставки, то же самое медработник. Зарплата учителя раза в полтора меньше.
У меня сестра сама учительница, мне малые оплачивают, что приходится переходить в другие места на работу. Молодые заканчивают и лишь бы куда идут, на рынок торговать.
Все зависит от зарплаты. Как говорил Мягков с легким паром, платят зарплату, значит престижно. Не платят зарплату, значит не престижно.
Это вообще прекрасная профессия. Мы очень ценим их труд. Они много вкладывают в учеников. Свои знания нам дают. Спасибо им за такое терпение. Мы это ценим и любим.
Люди на улицах Гомелю про то, идти престижно сегодня у Беларуси быть наставником. З вами Радио Свобода, тема дня. Дзейный старшыня АБСЭ, министр замежных справ Финлянды Александр Ступ, наведая Менску в аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, что старшыня АБСЭ сустрэнецца с лидерами белорусских демократичных силов. Не выключено, что Ступа прыме и кіраўнік Беларуси Александр Лукашенко. Центр выборкам Беларуси подчас выборов зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Про гэта паведаміла старшыня ЦВК Лидия Ярмошина. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. Сёння ў Лідзе адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. У ім экспануецца выстава, прысвечаная вялікаму князю Едыміну, які ў 1323 годзе пачаў будаваць Лідскі замак. Напередадні выбараў мы прапанавалі нашым слухачам стаць грамадскімі карэспандэнтамі свабоды, дзяліцца сваімі назіраннямі, фіксаваць факты, далучыцца да абмеркавання на нашым сайце. Цяпер можна падвесці вынікі. А зараз Алена Ціхановіч назаве пераможцаў у 10 катэгорыях.
Першы прыз за лепшы слухацкі водгук рэпартаж. Наш слухач, які назваўся прозвішчам Гаравы з мястэчка Гарадок, прыслаў свой матэрыял, які ён назваў «Выбарчы фарс» на баграмянаўскім участку гарадка у Віцебскай сельскай акрузе. З тэкстам вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Наіўныя еўрапейцы з высокай мараллю спадзяюцца, што калі выбарчая камісія прызначаная, то яна павінна лічыць галасы. І знаходзяцца ў захапленні ад таго, што людзі атрымліваюць бюлетэні, ідуць у кабіну і галасуюць. Але яшчэ ад Сталіна павялося. Галоўнае не як галасуюць, галоўнае хто лічыць. Камісіі, складзеныя ўладай з прадстаўнікоў улады, робяць толькі тое, што трэба наверсе. Які працэнт замовіць, такі з'явіцца ў выніку. Дзеля гэтага нікога за пазіцыі не ўключылі ва ўчастковыя камісіі, а назіральнікаў не дапусцілі да адкрытага падліку галасоў. Гэта яскрава прадэманстравала баграмянаўская камісія, складзеная пераважна супрацоўнікаў гарадоцкага агратэхнічнага і гарадоцкага прафесійна-тэхнічнага каледжаў. У дзень галасавання бюлетэні за Аўтухова былі складзеныя на палову стопкі Байкова. Старшыня абвясціла, што за Байкова 683 галасы, а за Аўтухова 166. Яшчэ цікавейшае было становішча з датэрміновым галасаваннем, калі за Байкова быццам бы было 948 галасоў, а за Аўтухова 19. Відавочна, што на датэрміновым галасаванні было ігнараванне прынцыпу свабоднага выбару. Калі даверанай асобе кандыдата Аўтухова назіральніку Леаніду Гаравому давялося звярнуцца да старшыні камісіі з заявай аб паўторным падліку галасоў у скрыні, што была на ўчастку, то члены камісіі ўжо самастойна пачалі пакаваць бюлетэні без разгляду заявы. Пры гэтым у запале сваёй сусветнай праўды ўсёй камісіяй вырашылі даць адлуп назіральніку. Калі назіральнік агледзеўся, то старшыня Палянічка з дакументамі камісіі ўжо паімчалася ў райвыканкам, а члены камісіі накіраваліся на банкет.
Фіксаваць парушэнні выбарчага кодэксу на відэа ці фота было крокам адвагі. Яшчэ адно фота і будзеце выдаленыя, пагражалі Юрасю Навіцкаму. На ягоных фота, зробленых у Ясенінскай выбарчай акрузе ў Менску, можна пабачыць зялёныя джунглі, якімі выбарчая камісія засланілася ад назіральнікаў, а таксама не зусім выразную пячатку, якая замацоўвае выбарчую урну. Юрась Навіцкі атрымлівае прыз за лепшыя слухацкія фотаздымкі. Трэці прыз за самае эмацыйнае сведчанне атрымлівае наша слухачка з Баранавічаў.
Смех, што ж за выбары, божы, насмешка над людзьмі. Міліцыянт і два мужыка носяць урну па Савецкай вуліцы ў 115-м доме ва дварэ, ловяць людзей, каб яны прагаласавалі. Ні паспарту, нічога не пытаюцца. Суд, ну, все Баранавічы, і яны з аднаго двара пашлі ў другі двор. Пэўна, не хватало гэтых людзей, ці што ім не хватало? Што ж гэта робіцца?
Чацвёрты прыз за правакацыйную смеласць у дыскусіі атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце, які назваўся імём дзядзька.
А што б прынцыпова змянілася, калі б галасы лічыліся супердэмакратычна? Ну, прайшлі б 3-4 ў найлепшым выпадку з спісу АДС, ды можа яшчэ ў 7-8 акругах адбыўся б другі тур паміж праўладнымі і незалежнымі не з АДС кандыдатамі. Каб перамагаць, трэба ствараць нармальную сістэмную апазіцыю і займацца рэальнай палітыкай, а не балбатнёй на маргіналізаваных тусоўках амаль сектанцкага тыпу. А ў 2011 годзе Лукашэнка пераможа пры любым раскладзе, нават калі будзе ў якасці альтэрнатывы сапраўды здольная асоба, бо ніхто не паспее нармалёва раскруціцца, бо нармальныя асобы ёсць, а нармальныя палітычныя арганізацыі для іх прасоўвання адсутнічаюць, і да 2011-га наўрад ці будуць створаны.
Пяты прыз за адыход ад канапы атрымлівае Юрась з гораду Менску.
Байкот фальшывых выбараў – гэта не сядзенне на канапе.
байкот фальшивых выборов – это громадянская позиция. Байкот фальшивых выборов – это сапраўдны, хоть и пасывны, супраціў існуючай уладзе. Я и сам спачатку посядзеў на канапе, поразважаў, а потым пайшоў агітаваць за байкот тымі сродкамі, што мне былі даступныя. И калі ў выніку таго на выбарчы участак не патрапіў хоць адзін выбарнік, лічу, што рабіў тое недарэмна.
Шостым прызам за актыўнасць у дыскусіі мы адзначаем удзельніка, які назваўся Севярын Глеб з горада Бярозаўкі.
На жаль, панове каментатары, прайграў не толькі Вячорка, Лябецька, Калякін, што было б не толькі не паўбяды, а ўвогуле дробязь. І прайграла не Еўропа, што яны трацяць. Гешэфты з Лукашэнкам, прайграла Беларусь. Мы прайгралі. Відавочна, лідары АДС ніяк не цягнуць на інтэлектуальных лідараў нацыі, тым болей на маральных. Але хто зойме гэтае месца?
І яшчэ адзін ягоны каментар.
Усё адбылося менавіта так, як запланаваў рэжым. Параза апазіцыі не ў намаляваных лічбах, у адсутнасці свайго сцэнару падзей, у адсутнасці сваёй палітычнай волі. Нас піхалі на гэтыя хлуслівыя выбары. Ці не ганьба такія прызнанні? Вы што, бараны на бойні?
Сёмы прыз за найбольш пытанняў, пастаўленых самому сабе, атрымлівае ўдзельнік абмеркавання на нашым сайце пад імем Фрабел.
Чаму беларусы такія абыякавыя да сябе, да сваёй будучыні? Чаму ў народа няма абурэння пасля 14 гадоў здзеку і прыніжэння? Чаму беларус не бачыць абразы ў гэтым? Чаму не адчувае, што яму плююць у твар? Чаму ён, уціраючыся, думае, што гэта так, дожджык? Адказы на гэтае чаму відавочныя. Не ведаючы сэнса слова дэмакратыя, не ведаючы смаку свабоды і вынікаў дэмакратыі, беларус не мае мэты і стымулу за тое змагацца. Для яго гэта абстракцыя. Вось не падаюць бомбы, няма вайны і добра.
Восьмы прыз за ясную фармулёўку сваёй пазіцыі атрымлівае ўдзельнік дыскусіі на сайце, які назваўся імём Дэн з Гародні.
Выбары – гэта сталы працэс, які праходзіць дыскусіямі, абмеркаваннямі і спрэчкамі рознапалярных бакоў, якія выносяцца на суд грамадскасці дзеля выпрацоўкі агульнанацыянальнага палітычнага кворуму, што ёсць падмуркам любой дэмакратычнай дзяржавы. У нас жа выбары – гэта традыцыйны цырыманіял для самамотывацыі ўлады ў тым, што яна усенародная і дзеіць ад волі народу. Роля ж, якая адпускаецца пры гэтым звычайнаму выбарцу – ідзі за агульным статкам і прытрымлівайся цырымонію. Мая пазіцыя – байкот і непрызнанне гэтых выбараў, то бок не ўдзел у цырымоніі па кананізацыі гэтай улады.
Дзевятым прызам за прарыў у жывы эфір мы вырашылі адзначыць настаўніка з мястэчка Краснаполля Расонскага району Алеся Яжэвіча. Увечары 28 верасня ён дазваніўся да Прагі і расказаў, да чаго прывяло яго рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Прапануем гукавы запіс жывога эфіру з 28 верасня.
Это маё персанальнае рашэнне, і я быў вельмі здзіўлены, што пасыпаліся званкі. Сначала выбравшие округи, потом моя директриса начала мне погрожать всеми максимальными неприемностями, когда только я не приму удел в выборах. Ну, а у 19 годин сегодняшнего дня вечера, значит, позвонил старшиня отдела районной эдукации и сказал, что раз нет, значит, до свидания.
Таким чином, яны погрожали, что вас позбавят працы?
Я разумел так. Тем более, что я уже 3 года был без работы, и, значит, вакансии были, працевали, значит, люди без высшей эдукации у школах. Тут у нас у целой в околице, вот. А меня с высшей эдукацией не брали на работу только потому, что я белорусскомовна.
Скажите, а чему вы решили не брать удел у выборах? Чем вы обгрунтовали такую свою позицию?
Менавито тем, что житё год от года все горшее. Цены растуть, зарплата застается ранейшей, вельми мизерной. У меня, значит, вот год назад зарплата была 350 тысяч, при том, что я працевал 6 дней, полной нагрузки не было ни в одной люфтерке.
Какие предметы вы выкладаете?
Я наставник немецкой мовы, выкладаю физкультуру.
І апошні, 10-ты прыз за арыгінальна сфармуляваны аптымізм атрымлівае аўтар гэтага званка на свабоду.
Недолговечное існаванне оппозиции в Беларуси – это перебор. Як и в упадку Хрущева, як и казал про поколение, якое будет жить при коммунизме. ляснув Нікітка Кукурузнік і ягоний комунізм. А білоруська мова живе і буде жити вічно, як і Білорусь. І у її опозиція, яка і є передусім мова. Єврейська мова лічилася уже мертвою, а вирятував я її, узнявши з небиття, якраз виходець з незнищальної Білорусі. Алік Ветранський.
Калі ви знайшлі сабе сярод адзначаных, паведамце нам свае каардынаты і атрымайце прыз. Кароткахвалевы лічбавы прыймач. Тэлефоны для сувязі ў Менску 280-35-24, 280-37-81 і нумар для СМС 391-22-24.
Зверну вашу увагу, што названыя тэлефоны ўключаныя ў будныя дні. Яшчэ раз іх называю: 280-35-24 і 280-37-81.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Учора у Німеччині означалася 18-я годовина об'єднання. 3 кастрычніка 90-го году былая ГДР увайшла ў склад Федэратыўнай Республікі Німеччини, пасля чаго пачаўся працэс аб'яднання Европы. Чаму Беларусь дагэтуль застаецца па-за гэтым працэсам і што стала прычынаю новага муру ў Европе? Дослед Алеся Дашчынскага.
Аб'яднанне Нямеччыны пачалося пасля падзення Берлінскага муру, які цягам 40 гадоў быў сімвалам падзелу гораду, нямецкай нацыі і еўрапейскага кантыненту. У восень 1989 году пачалася хваля масавых пратэстаў ўсходніх немцаў, так званыя дэманстрацыі па панядзелках. Пад ціскам грамадскасці ў адстаўку сышло ўсё камуністычнае кіраўніцтва ГДР. 9 лістапада было абвешчана пра адкрыццё Берлінскага муру – і тысячі людей хлынули у заходнюю частку городу, пілі шампанське на стяні, а потім розібрали її голими руками. Тагачасний федеральний канцлер Гельмут Коль пропонував план з 10 пунктів по пераадоленні розколу Німеччини. Основною умовою об'єднання стали політичні і економічні реформи во Усходній Німеччині. Коль запотребував переутворення планової економіки у ринкової і проведення свободних і ровних виборів. Ніна Стужинская проходила стажировку у Свободном университете Берлину, до речи, после сына Александра Лукашенко Виктора. И она меркує, что падение муру было колоссальной подеей.
Штуршок был хоч за все звонку, для того, как эта стена рухнула. Так что немцам пощастило. Процес об'єднання пішов такими от хвалями. Об'єднана Європа, зараз добрі сусіди в Німеччині. От цей дах європейський, він якби почався з Німеччини і вирос у різні боки.
Але чому під цей дах дагэтуль не трапила Білорусь?
Білоруси більше відчувають себе совками, ніж європейцями. У 90-ті роки була така тенденція, навіть гонора, що от ми так європейська країна вспомнить про це. Коли б ми не були одарваними від європейських коренів, ситуація була б абсолютно інша.
Праз 18 гадоў загаварылі пра новы мур, які з'явіўся ў Еўропе. Паводле кіраўніка аддзелу Расіі краінаў СНД Нямецкай рады замежнай палітыкі Александра Рара, з аднаго боку заходняя і цэнтральная Еўропа аб'ядналіся ў адзіны звяз. Няма межаў паміж Польшчай ці краінамі Балтыі і Нямеччынай.
Что у нас новая большая стена на востоке? Она не железная, но она все равно где-то напоминает определенный занавес. Это по отношению к странам постсоветского пространства, в первую очередь Белоруссии и России.
Мур – это и визовые обмежевания, и отсутность махчимостей для адукации и працеуладкования. Первый амбассадор Беларуси у Нямеччине Петро Садовский погаджается, что у Европе з'явился новый мур.
Это мур помеж неким русским модусом и вендом. люди. Россия и Беларусь – это ж один элемент, одна некая плынь. У нас есть свои нюансы, у них свои, это некая византийская экумена. Именно я краю, хотя это в средневековье мы трошки иншие были. Ну, а тогда вот так вот свет поделился.
Як меркує політолог Андрей Федоров, основная причина нового подела у тим, что як Россия, так и керавництво Беларуси не поделяют тих каштовностей, якія існують на Заходе.
Думаю, что коли б не было России, коли б Россия заняла иншую позицию при всех остальных тех же самых обставинах, Беларусь сопротивлялась до опошнего, безумно, ей было бы значительно тяжелее это робить, але она бы все равно пробовала застаться вот этой выспой сирот демократичного света, виновата тому, что меньшие погляды у ее керавництва, а широкие массы працовных не примушают это керавництво идти по тем шляху.
С Андреем Федоровым гутарил Олесь Дашчинский.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 19.30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Дейный старшиня АБСЭ, министр замежных справ Финлянды Александр Ступ, наведая Менску авторок 7 кастрычника. Чекается, что старшиня АБСЭ сустренется с лидерами белорусских демократичных сил. Не выключено, что Ступа премия и керовник Беларуси Александр Лукашенко. На первые дни Хавьер Соляна, верховный представник Евразвязу в пытаниях замежной политики и безпеки, запросил министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова наведать 13 кастрычника Брюссель для удела в поседжении министров замежных справ Украину Евразвязу. Центр выборкам Беларуси подчас выборов зэкономил 6 миллиардов рублей. Про это поведомила старшиня ЦВК Лидия Ярмошина. По воле ее, зэкономленные сродки будут выдаткованы на заохвочивание тех, кто працевал на выборах. Сегодня у Лиди отзначили 685 годов с дня заснования городу. После протягла ремонту отчинился Лидский исторично-мастацкий музей. У им экспонуется выстава, присвеченная великому князю Гедемину, який в 1323 годе почал будовать Лидский замок. 6 кастрычника министр финансов России Алексей Кудрин проведет Менскую перемову об выделении Беларуси стабилизационного кредита. Поведомляется, что этот кредит мае пойти на подтримание гандлевого и платежного балансу Беларуси. Ранее заявлялась информация, что помер этого кредита для Беларуси складе 2 миллиарда долларов США. А зараз до международных подеев. У Парижа сегодня отбывается европейский саммит, присвеченный финансовым проблемам. Европейские лидеры узгодняют кроки для стабилизации европейской финансовой системы, в якой вслед за США нарастают кризисные изъявы. Сярод ахвяру учорашняя теракту Цхинвали начальник штаба российских миротворчих сил полковник Иван Петрик. Разом у вынику выбуху заминованного автомобилю ля штабу миротворцев загинули 7 российских войсковцев, еще 7 были поранены. Польша завершает свою миссию в Ираку. Першопочатково в Ираку находились 2500 польских войсковцев, затем эта колькость скоротилась до 900. Командующий польским контингентом Анджей Малиновский поведомил журналистам, что все войсковцы будут выведены из страны до конца кастрычника. В Украине 6 горняков загинули в вынику аварии на копальне Дуванная у городе Суходольск Луганской области. В забое отбылся выбух метану. Под землей у той момент находились 119 горняков, 113 были эвакуированы. Причины аварии высветляет урадовая комиссия. На хвале свободы вы слухали новины.
Вітаю наших шановных слухачоў. На хвалях Радіо Свабода мы пачынаем 138-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш пра змест сённяшняй праграмы. У бібліятэчцы часопіса «Дзеяслоў» выйшла кніга паэткі Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень» па-беларуску і ў перакладзе на ангельскую мову Веры Рыч. У нашай перадачы гутарка з аўтаркай кнігі, якая жыве ў Вільні. У раздзеле «Крытыка» вы пачуеце рэцэнзію Язэпа Янушкевіча на кнігу «Успамінаў Дануты Бічэль. Хадзі на мой голас». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэтка Галіна Дубянецкая. Прагучаць таксама яе вершы з толькі што выдадзенага зборніка пад назвай назвой Анна Д'Ямен. Гэта былі тэмы сённяшняга дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. Дзявятую кнігу бібліятэчкі часопіса «Дзеяслоў» пад назвай «Няхай не пакіне нас восень» склалі вершы культавай паэткі пакалення тутэйшых Таццяны Сапач. Зборнік уяўляе сябе беларуска-ангельскую білінгву. На ангельскую мову вершы Сапач перастварыла знакамітая перакладчыца з Лондону Вера Рыч. Пра паэзію «Час і Вільню», у якой паэтка жыве і працуе ад 1990 першага году, з Таццянай Сапач па тэлефоне гутарыць Валянціна Аксак.
Вось перада мной дзве кніжкі адной культавай аўтаркі пакалення тутэйшых. Таццяна Сапач «Восень» і Таццяна Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Паміж гэтымі кніжкамі 17 гадоў ростані. Таццяна, скажыце, калі ласка, чаму так доўга вашы прыхільнікі не мелі магчымасці чытаць вас?
Таму што я нічога не пісала. Па гэтай прычыне мае прыхільнікі, калі яны ёсць, мелі магчымасць чытаць толькі тое, што калісьці выпусцілася ў маленькай аранжавай кніжачцы. І са здзіўленнем я высветліла, што ў мяне ў хаце гэтых кніжачак няма, а ў мяне іх просяць і просяць. Я бы здзіўлялася і далей, але на шчасце вакол мяне ёсць такое блізкае кола людзей, якія разумеюць, наколькі я легкадумная і настолькі ж, відаць, любяць мяне. І яны самі ўзяліся і што-то зрабілі.
Так склалася ў вашым лёсе, што амаль адначасова вас выхадам кніжкі «Восень» вы пакінулі Менск і пераехалі сям'ёй у Вільню. І ўжо шмат гадоў працуеце на літоўскай нацыянальнай тэлевізіі. Наколькі аб'ёмны змест вашай працы на беларускай мове для беларусаў у Вільні?
Кожны тыдзень выходзіць перадача пра беларусаў Літвы, і гэта толькі 15 хвілінаў. Я цяпер маю студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ўжо 30 год, і да мяне прыходзяць на практыку. Тлумачу ім, што такое гэты фармат, і што я раблю. 15 хвілінаў, і яны кажуць, а тады я ім кажу, вы бачыце, мы з вами 5 хвілінаў размаўляем, а колькі паспелі адзін аднаму сказаць? Тобто, калі ты маеш што адзін аднаму сказаць, ці людзям, ці паказаць, то 15 хвілінаў гэта многа.
Прыкладна месяц таму невялікая група з Беларусі прымала ўдзел у святкаванні 20-годдзя суполкі віленскіх беларусаў. І трэба сказаць, што святкаванне гэтае было не надта прадстаўнічым. А наколькі наогул усё сёння прадстаўнічая беларуская прысутнасць у Вільні і Віленшчыне.
Калісьці беларусы ставілі для сябе тут задачу згуртавацца, каб паказаць сваю прысутнасць. Вось каб явіць свету гэтую прадстаўнічасць. Для кагосьці. Гэта было 20 гадоў назад. І гэта было вельмі актуальна. І гэтым апекаваліся сапраўды вялікія беларусы. Лявон Луцкевіч, Галіна Антоновна Войцік, Лявон Кароль, Юрка Луцкевіч, Янка Богданович. Яны пачыналі ўсё гэта і да сябе прыцягвалі, можа быць, менш значных персонаў. Альбо людзей маладзейшых, якіх пасля гадавалі як беларусаў, як таксама значных і адказных персонаў. Але гэты актуальны этап, мне здаецца, прамінуў паказаць вільні, не паказаць літоўцам, што мы тут ёсць. Гэта цяпер не актуальна. Таму беларусы зараз гэтым моцна не пераймаюцца. Проста кожны на сваёй дзялцы робіць тое, што можа і як мага больш добра. Тут, напрыклад, ёсць аддзяленне саюзу пісьменнікаў, хлопцы робяць тое, што могуць і стараюцца гэта рабіць як мага больш добра. Таварыства беларускай культуры. Беларусы даўно тут прысутныя і даўно пра іх ведаюць, і даўно яны ёсць у сродках масавай інфармацыі і так далей.
Гуляючы па Вільні, сапраўды бачыш мемарыяльныя шыльды, бачыш нейкія знакі і іншыя прысутнасці беларусаў. Колькі гадоў таму пайшлі актыўныя гаворкі пра тое, каб аднавіць музей, які калісьці зрабіў у Вільні Іван Луцкевіч. Як з гэтым выглядае на сёння?
Для таго, каб зрабіць адпаведнік ці нешта падобнае на той музей Івана Луцкевіча, які быў калісьці, патрэбна, каб гэтым апекавалася беларуская дзяржава, бо гэта справа вялікая. Людзі, якія займаюцца іншымі справамі і заадно любяць беларусы, беларуская, не могуць настолькі раскашавацца, не могуць настолькі сябе аддаваць стварэнню гэтага музея, каб ён існаваў яшчэ як і будынак, як і экспазіцыя і так далей. Сёння гэты музей, гэта павінна быць любоў. І да таго часу, пакуль у нас такіх няма абставінаў, што мы можам займець будынак, штат, мы павінны проста ўсё назапашваць у архівы з вялікай любоўю.
На вашу думку, Вільня застанецца беларускай мекай? Ці все-таки тое, што гэта ўжо асобная дзяржава, гэта як бы знівелюе гэтую рамантычную метафору.
Сёння не выпадае гаварыць у паэтычных катэгорыях. І часы некія не рамантычныя, не паэтычныя. Для прыцягнення вельмі, канешне, будзе для рэдкіх людзей, для тонкіх душой, танкаскурых людзей, якія здольныя. На большае, чым проста жыць і радавацца жыццю і ўсё. Нешта будзе іншае. Я не ведаю, што.
С паэткай Тацянай Сапач, якая жыве ў Вільні, па тэлефоне гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую выдае «Рух за свабоду», выйшла кніга ўспамінаў Дануты Бічэль. Улетку мы ў «Доме літаратара» расказвалі пра сустрэчы аўтаркі з чытачамі ў вёсцы Біскупцы на Літчыне і ў Зэльве, дзе адбываліся прэзентацыі кнігі. А цяпер прыйшла чарга крытычнага асэнсавання прозы вядомай паэткі. Кніга «Хадзі на мой голас» у полі зроку Язэпа Янушкевіча.
Пачынанні яны заўжды захапляльныя, але толькі годны працяг нейкай задумкі ухваляе і апраўдвае распачатая. Кніга «Хадзі на мой голас» Дануты Янавай Бічэль Загнетавай, новае выданне новай серыі «Гарадзенская бібліятэка». Яна наколькі годная, як працяг гарадзенскага кнігазбору, распачатага пад патранатам лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, настолькі нечаканая, бо дагэтуль, за выключэннем лічаных прадмоўных уступаў, паасобных артыкулаў, пераважна ў каталіцкім часопісе «Наша вера», айчынны чытач ведае Дануту Бічэль як паэтку. І раптам, ды пра гэта найлепш, сказала сама аўтарка ва ўласнай прадмоўцы. Захацелася скінуць сябе салодкую няволю рыфмаў, гэты панцыр чарапахі. Гэтая кніжка яшчэ не развітанне, не запавет, але падвядзенне вынікаў. Я зразумела, што пра людзей, якія істотна паўплывалі на мой лёс, у вершах не напішаш. Дасканалай мовай прозы я не валодаю. Таму атрымаліся эсэ. Канец цытаты. Так, усе 34 пазіцыі, падзелены на тры раздзелы, займальныя, праўдзівыя, чалавечай мовай напісаныя прыгадкі пра чалавечыя душы, пераважна ўжо адышоўшыя. Васіля Быкава, Алексея Карпюка, Уладзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш, Зоські Верас, Ірыны Крэнь, Анатоля Цэса, ксянза Уладзіслава Чарняўскага, Янкі Брыля, Артура Цяжкага, Мацея Юзефа Кананавіча ды іншых. Гэта, як кажуць, пераважна імёны агульнанацыянальнага, еўрапейскага гучання. Яны склалі першыя два раздзелы кнігі. У томіку таксама шчыльнымі шыхтамі паўстаюць вобразы іншых землякоў-гарадзенцаў, мастакоў, разьбяроў, краязнаўцаў, гэткіх, адным словам, рэстаўратараў мінулага роднага краю: Алеся Ліпеня, Казіміра Мішуры, Апанаса Цыхуна, Уладзіміра Кіслага, Пятра Янушкевіча, Алеся Сільвановіча, Сергея Шэмета, Сергея Грыневіча. Наш чытач прычакаў неабыякую кнігу, якая пераможа не тое, што ў намінацыі кнігі году, а хіба дзесяцігоддзя. Памятаецца мне адно даўняе спатканне з мілай Данутай Янаўнай у Менску на каталіцкай імпрэзе, зладжанай хрысцінай лялькай у выдавецтве «Про Хрыста». Пабачыўшы здалёк, Данута шчыра гукнула: «А вось і гэты вечна нечакана парадаксальны Язэп». І потым растлумачыла, што моцна была здзіўлена маім празаічна эсэістычным опусам на старонках «Наша веры» пра далёкую эпоху Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Прыйшоў цяпер чарод абмяняцца здзіўленнем. Паэтка перайшла на прозу, ды яшчэ якую. Зрэшты, гэта каму і як Богам дадзена, ці як кажа наш народ, і рыба б запела, калі б голас мела. Зрэшты, ад Дануты Бічэль асабіста я чакаю яшчэ не адну мілую, таленавітую неспадзяванку, ці празаічную, ці вершавана-спеўную, мелагучную і журлівую. І мне светла ўсмідамляць, што ў далёкім прыгожым старадаўным месце над Нёманам вечарамі начамі чэцца суворая нітка ўспамінаў паэткі. Што ж, голас на голас зліваюцца, кладуцца як колас на колас. Або як таленавіту вечню гэтую сентэнцыю сучаснік Дануты Бічэль, ейны калега паэт Уладзімір Някляеў: «Каб нас не забылі, пакінем нашчадкам імёны, пакінем імёны, адно на мільён дастаткова, каб выспела ніва, дзе будзе пасеяна слова, а слова кладзецца на слова, як колас на колас кладуцца, каб выстаяць ёсць вецер. І гэта куды лепей, чым калі на абязлюдне лым нацыянальным палетку колас ад коласа не чуе голаса. Напрыканцы згаданай ўжо прадмовы Данута Бічэль апраўдваецца. Вядома, гэтая кніжка няроўная. Я не ўсюды дала рады сваім эмоцыям. На мяжы паміж паэзіяй і прозай, калі ўдаецца заскочыць за далягляд думкі, дзе пачуццё і думанне зліваюцца ў адно, мае эсэ атрымаліся. І падмацоўваецца тады біблейным. Заходзьце да мяне, хто ў смутку, душа кніжкі заўсёды адчынена. Што ж, пытайся ў кнігарнях, дарагі чытач, і спасцігай сваё мінулае пра мінулае, а нават і сучаснасць, якую мог ты прагледзець і не ўгледзець прысмактаны да тэлевізійных серыялаў, спартовых алімпіядаў ці выбарчых баталій. Аўтарка з старадаўняй гародні сабрала ў сваёй кнізе ўспаміны галасоў найлепшых сяброў, якіх пазнала ў жыцці. Дык ідзіце на іх голас, каб пачуць праўду жыцця.
Мы слухали рецензію Єзепа Янушкевича на мемуарную книгу Дануты Бічэль «Хадзіна мой голос», что побачила свет у серии «Градзенская библиотека», якую под патронатом Александра Мілінкевича выдае громадский рух «За свободу». На хвалях Радио Свобода гучить дом літаратора. Неузабаве мы протягнем передачу и у нашей сталой рубрицы «Аутар и твор» сустрэнемся с поэткой Галиной Дубянецкой. А теперь про головные новины сегодняшнего дня.
Дзейны старшыня АБСЭ, міністр замежных справаў Фінлянды Александр Ступ наведае Мінск у аўторак 7 кастрычніка. Чакаецца, што старшыня АБСЭ сустрэнецца з лідарамі беларускіх дэмакратычных сілаў. Не выключана, што Стуба прыме і кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка. Цэнтрвыбаркам Беларусі падчас выбараў зэканоміў 6 мільярдаў рублёў. Пра гэта паведаміла старшыня ЦВК Лідія Ярмошына. Паводле яе, зэканомленыя сродкі будуць выдаткаваныя на заахвочванне тых, хто працаваў на выбарах. У Лідзі адзначылі 685 гадоў з дня заснавання гораду. Пасля працяглага рамонту адчыніўся Лідскі гістарычна-мастацкі музей. 6 кастрычніка міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін правядзе ў Мінску перамовы аб выдзяленні Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Паведамляецца, што гэты крэдыт мае пайсці на падтрыманне гандлёвага і плацежнага балянсу Беларусі.
Слухачы. Запішайце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Мінску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
При мікрафоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 138 выпуск передачи «Дом литератора». Одночасово с книгой «Хай не покине нас в осень» Татьяны Сапач, гутарку, з якой мы слухали у першей части нашей передачи, у библиотечцы часопіса «Діяслоў» побачив свет и перший поэтичный сборник Галины Дубянецкой под назвой «Анна Диамена». Спробу выдать уласную книгу у державным выдавецтве поэтка робила еще 18 годов тому. На жаль, безвыніково. Нарешті довгочаканы дебют адбыўся. Мы віншуем аўтарку кнігі, але хацелася б пачуць праўду пра тыя даўнія ўжо падзеі з першых вуснаў. Галіна Дубянецкая з намі ў Менскай студыі. Галіна, вашу першую кнігу сапраўды можна назваць доўгачаканай. Яе доўга чакалі і чытачы, ды, мабыць, сама аўтарка. Аднак я чуў, што многа гадоў таму вы самі забралі гатовы да выдання рукапіс з выдавецтва «Мастацкая літаратура». Чаму так сталася?
Ну, я яго забрала на дапрацоўку, але там яшчэ было такое пытанне, на той момант невырашальнае, бо мне хацелася выдаць кніжку з мяккімі знакамі.
А нагадайце, які гэта год?
Здаецца, 90-ты. Гэта было маё пажаданне выказанае, але цвёрда выказанае.
Ну, а як выдавецтва на гэта зрэагавала?
Леонід Дранько-Масюк павёў мяне да дырэктара Андрюка. Паспрабавалі мы гэта абмеркаваць. Ну, прагучала, што гэта наўрад ці магчыма.
Агульна прынятым правапісам вам не хацелася выдавацца?
Тады зусім не хацелася. Тады мне здавалася, што вершы просто страцяць гучанне.
І вы дачакаліся свайго, кніга выйшла з мяккімі знакамі.
Так.
Для вас гэта па-ранейшаму істотна?
Так. Мяккія знакі перадаюць сапраўднае беларускае гучанне.
Галіна, ў вашым зборніку ёсць вершы, прысвечаныя Алесю Разанаву. Ёсць творы, якія, на маю думку, напісаныя пад ягоным уплывам. Аднойчы у перадачы «Дом літаратара» Разанаў выказаўся ў тым сэнсе, што ягоны зборнік «Шлях 360» 1981 году выдання да гэтай пары застаецца непрачытаным, нерасшыфраваным да канца. А вам, каб быць зразуметай, таксама нейкі дэшыфравальшчык патрэбен, ці вас чытач разумее без пасярэднікаў?
Я стараюся выказвацца як мага ясней, дабівацца, ну, найбольшай яснасці, на якую я здольны. І вось раптам чую, кажа Валентина Кудович, ну, ваши ж верши герметичные. Это было для меня ударом. Я думала, что я выказываюся, накольки можно ясно.
Ну, герметичных это означает закрытые. Як вы лечите, ці з'явіліся про вашу творчасть адекватные критичные артикулы?
Ну, это не артикул, а частка артикула Сергея Дубавца. Ну, мне сподобалось то, что он написал.
Ну, будем сподеваться, что с выходом книги таких критичных материалов побольше. У Анны Диамене есть верш «Фатиге», написаны по-французску. И тут же аўтаперакладЧто гэта, эксперимент ці спроба пашырыць кола сваіх чытачоў?
А гэты верш склаўся тады, калі я толькі скончыла інстытут замоваў. І свежая была яшчэ французская мова ў мяне ў галаве. Французская мова вся на рыфмах. Гэта была спакуса непераадольная. І газістібля.
А давайте вы зараз прачытаеце гэты свой французскі верш, каб нашы чытачы мелі уяўленне, як беларускія паэты умеюць пісаць і па-французску.
Фатигі до сэта Libre, sur la pointe d'un couteau, je ne rêve qu'à la tombée libre, jusqu'au bas, mon amour, fais-moi un tombeau de tes bras.
І ў двух словах пра што?
Стаміўшыся ад гэтай раўнавагі, на вастрыі ножа, адно я мрою вольнае падзенне, дакуль ёсць дол, мой любы, дамавіну мне зрабі з рук тваіх.
Галіна, я зараз прыгадваю тых беларускіх творцаў, якія пішуць і на іншых мовах. Здаецца, Алесь Антіпенка піша сяды тады па-ангельску, Алесь Разанаў піша па-нямецку, Алех Лойка па-польску выдаў целую книгу своих вершов. Усё ж таки я повторю свое пытание. Это эксперимент, ці да гэтай своей іншамоўнай творчасці беларускія паэты павінны падысці сур'ёзна і пісаць і выдаваць кнігі гэтак сама, як і па-беларуску?
Ну, я не ведаю, можна назваць гэта эксперыментам. А яно ішло ў плыні творчасці, вот тады ў мяне былі пераклады і вершы, верш па-беларуску, верш па-французску. Ніколі ж не можна сказаць наперад, як паверне, куды выкіруе творчасць.
Галіна, у вершы «Калыханка маме і тату» у вас ёсць радкі. Бацька бастылі крушыць, мама гадуе півоні. Ваш бацька Міхась Дубянецкі сапраўды быў змагаром. Ён, здаецца, і ў БНФ уваходзіў, і як мог змагаўся з цэнзурай, калі ўзначальваў выдавецтва «Мастацкая літаратура». Скажыце, ці дзяліўся ён са сваімі сямейнікамі гэтымі сваімі змагарскімі праблемамі? Ці ведалі вы пра ягоную вайну з цэнзурай, як з тутэйшай, так і з маскоўскай?
Пэў Дзіўна ж, як ён мог гэта ўсё ў сабе насіць? Ён усё гэта расказваў дома, усё гэта ведалі, спачувалі, падтрымлівалі, як маглі. 10 гадоў мы не чапалі бацька ў стол, ну, а пасля нарэшце адчынілі шуфляды, і чаго мы там толькі не знайшлі. Ну, у тым ліку мы знайшлі гэты ліст на кавалачку паперы, вялікімі літрамі, бацька, звычайна, дробненька пісаў, тут вялікімі літрамі напісана адна фраза: «А я самы шчаслівы і клічнік». І недзе вот таксама ў шуфлядзе мы знайшлі там і ліст да Гарбачова. Ну, і чарнавікі былі тых лістоў. А тэлеграмы гэты, што Зімянін ён пасылаў за выданне Быкова. Это было без конца. Это не то, што нейкая гісторыя, это гісторыя жыцця, это кожны дзень было.
Галіна, вы здаўна займаецеся і перакладамі. Перакладалі Бёрнса, Байрона, Лорку, Франко. Што для вас пераклад? Гэта сутворчасць, працэс, які дапамагае падтрымліваць уласную творчую форму ці, кажучы вашымі словамі, абдыманне праз холад шкла?
Шкада зварнаваць веданне мову, калі мовы ведаеш і вершы складаеш. Это ж просто будзе марнатраўства не перакладаць. Сканчаючы інстытут замежных моваў, як я люблю казаць, інстытут за мову, я адчувала, ну, ледзь не абавязкам сваім перакладаць паэзію. І, дарэчы, уся моя паэтычная творчасць пачалася менавіта з перакладу Бёрнса. Уже пераклаўшы пару вершаў, тады як бы насустрач ці не ведаць паралельна, ці адкуль там сваё пайшло.
Бёрнс абудзіў у вас паэтку.
Наўрад ці ён абудзіў, ну, вот гэтая спроба паэтычная, это была моя першая паэтычная сур'ёзная спроба. Ён, ну, раскатурхаў, працерабіў шлях маёй уласнай паэзіі.
Дзякую, Галіна. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госця рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Галіна Дубянецкая. А зараз прагучаць вершы ў аўтарскім чытанні.
Ліст. Нечакана, без адрэсу, без даты. Ліст ад бацькі, без вандроўкі, крылаты. Ліст ад бацькі, быў агонь сярод злівы, напаткалі. А я самы шчаслівы. Што ж ты, смертухна, дзе твоё джала? Як душа на пройме дрыжала і да вобліку цякла дарагога. Чуеш, татачку, ну як там, ля Бога? Там лагоднага святла пералівы. Там жыве наш бацька, шчаслівы. Там ёсць горад, апавіты зарою, дзе спаткаемся мы вечнай парою. Схаваюся ад перуна, схаваюся ад перуна. На дне звана, а звон спакою не дае, грыміць пяе. Адбаранюся ад стралы, крылом пчалы. А пчолку як што апякло, пусці крыло. Няма ратунку, хоць крычы наўпроць начы. Ты можаш віру каламуць, мяне ўхінуць. Магу, ды ўсё тут у віры, відно з гары. Дык памажы мне схоў знайсці, густым трысці. А той вуды табе і трыснёг не абярог. Куды што кінуцца, куды з такой бяды? Няма ратунку, хоць гукай за небакрай. Нашто дзяруся на гару? Гукаць зару. Ты глядзіш у смугу, дзе кружляюць лісты безыменна, і адлюстраны зрок размыкае абрысы вакна. З глыбіні краявіду зыходзіць Анадыямена. Беспрытомнаю зоркай між явы блукаць да відна. Гэта час, калі ў прыцемку моляцца золкія кветкі, і нябачнае мора варожыць кірунак любы. Тут пакінулі срэбную вопратку сёстры-падлеткі, і цішком падхапілі і знеслі яе галубы. Адплываюць удалеч прыстанкі, сцяжыны і людзі. Суціхаю пачуццяў і думак успуджаны грай. І спасланая ласкаю музыка весці нас будзе, і нячутна пяройдзены знікне ў смузе небакрай. Будзе музыка правіць палёт у празрыстыя зманы, будзе млосці пустэча і ледзьве адолены крок. І тады прашапоча мне рэха, што ліст атрыманы, і да ног падплыве залаты дзьмухаўцовы вянок. Заблукаеш, заблукаеш, не спаткаеш, а спаткаеш, не спазнаеш, пераступіш, не разгледзіш, а разгледзіш, не дастанеш. А наперад глянь, твань, а паткніся ў бок, цмок, а ступі назад. Гад, вусці шхісткая, пахі млосныя, нетра дзікая, цемень грозная, асцярожны крок, ды набіты гуз. Што ж ты ўдзерся ў мрок, ды з душой загруз? Што ж ты моцы трывожыў дрымотныя, у пралазы лес незваротныя, ды між немачы, між паганая, выглядаў шукаў негубляная, кветка белая, не на ўзбоч дарог, кветка белая, па сямі смярцёх, а здалёк мігціць недасяжная, а за крок стаіць незаўважная, не хадзіць вам душы неумелыя, каля таяніцы кветкі белыя, не глядзець вам вочы няздарныя на красу яе панадхмарную. Калыханка маме і тату, Ночу зазірає у вокни пільним ліхтарним зроком. Батька у приймач павсонний, тризніць рачним чаротом. Віє шипшиною і кропом з маміних мроїв. Водгук самотних кроків важкість патрою. Наканавана речкам дихання батьків злілося. Наканавана спречкам плавиться у сухолоссі. Коціть один каміння, крутять другі пяльостки. Лучаться два струмені, я їх сутоку пльоскат. Перемовляються душі, покуль у сні натхньона, батька бастиль крушить, мама гадує півоні. Зняті каблюдства з крижа, справить дочушкам весіллі, лодку у сутоку калиша, я засинаю у фателі.
Свої нові вірші читала Галина Дубянецькая. На гэтым перадача «Дом літаратора» заканчваецца. З вами быў Міхася Скобла. Слухайте нас што суботы. До новых сустрэчаў.
Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 6050 і 7115 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са Свабодай.